Αυτό είναι ένα τραγούδι, είναι μουσικό κομμάτι μάλλον, δεν είναι τραγούδι, είναι ένα μουσικό κομμάτι για πιάνο με τον τίτλο Einstein. Το έχει γράψει η Τζάνις Κούντε. Einstein που γεννήθηκε σαν σήμερα, 14 Μαρτίου του 1879, στο Ούλμ της Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν τέτοιοι ήχοι που άκουγε ο μικρός Αλβέρτος καθώς μεγάλωνε στο σπίτι. Η μητέρα του, η Παουλίνε Κοχ, ήταν μια αξιόλογη πιανίστρια που έστρεψε από νωρίς τον γιο της στην κλασική μουσική και έτσι εκείνος χρόνια μετά περιέγραφε πως ως παιδί θυμάται αυτούς τους ήχους του πιάνου που έπαιζε η μητέρα του μέσα στο σπίτι τους. Σε ηλικία 5 ετών ο Αλβέρτος ξεκίνησε μαθήματα βιολιού και μέχρι το τέλος της ζωής του δεν αποχωριζόταν το αγαπημένο του όργανο. Ξέρετε, σε εκείνα την εποχή, σε εκείνα τα χρόνια όταν ήταν μικρός ο Αλβέρτος Αϊνστάιν, τίποτα δεν φανέρωνε την ιδιοφυΐα του. Αντίθετα, οι γονείς του είχαν αρχίσει να πείθονται ότι ήταν λίγο καθυστερημένος γιατί είχε φτάσει στα 3 και δεν μιλούσε ακόμα, δεν έλεγε ούτε λέξη. Εκεί όταν μεγάλωνε στο Μόναχο ήταν άτακτος, στα μαθήματα επικός μέτριος λένε οι ιστορικοί. Δεν ήταν όμως από τεμπελιά, ήταν από άποψη, γιατί έλεγε και ξαναέλεγε ότι το σχολείο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα στρατιωτικό καψόνι για ανεγκέφαλους και έτσι προτιμούσε να μελετά στο σπίτι. Τα πράγματα άλλαξαν όταν οι γονείς του έκαναν 2 δώρα, μια πηξίδα και ένα βιβλίο γεωμετρίας. Περνούσε ώρες ο μικρός Αλβέρτος παρατηρώντας το δείκτη της πηξίδας που του είχε χαρίσει ο πατέρας του και άρχισε να αναρωτιέται πώς γίνεται μια βελόνα να δείχνει πάντα προς την ίδια κατεύθυνση. Λίγα χρόνια αργότερα ο ίδιος μάλιστα έδωσε την ερμηνεία «Δεν μπορεί», σκέφτηκε. Υπάρχει μια μυστηριώδης δύναμη που υπάρχει στο χώρο και οδηγεί τη βελόνα να δείχνει συνέχεια προς την ίδια κατεύθυνση. Όσο για το άλλο δώρο, το βιβλίο γεωμετρίας, το κάνανε και αυτό στα γενέθλιά του, σαν σήμερα δηλαδή, όταν συμπλήρωνε πια τα 12 και είχε εντυπωσιαστεί πολύ από αυτός που έλεγε μαγικές προτάσεις, δηλαδή μη προφανείς, που μπορούσαν να αποδειχθούν με τη λογική και με απλά αξιώματα. Έτσι από τότε τα αγαπημένα του βιβλία έγιναν τα συγγράμματα γεωμετρίας και οι εκλαϊκευμένες επιστημονικές εκδόσεις. Είναι μια ξεχωριστή μορφή για όλους ο Αλβέρτος Αϊνστάιν και όλα αυτά που συμβολίζει, ο επιστήμονας που άλλαξε την εικόνα μας για τον κόσμο. Θέλω λίγο να ακούσουμε τη φωνή του και έτσι μια επιλογή από όσα έχει πει για την ειρήνη, για τη μόρφωση και για την απελευθέρωση του ανθρώπου.
We should strive not to use violence in fighting for our cause, but by non-participation in anything you believe is evil.
We are concerned not merely with the technical problem of securing and maintaining peace, but also with the important task of education and enlightenment. Without such freedom, there would have been no Shakespeare, no Goethe, no Newton, no Faraday, no Pasteur, and no Liszt.
Science has provided the possibility of liberation for human beings from hard labor. When the ideal of humanity are war and conquest, those tools become as dangerous as a razor in the hands of a child of three. We must not condemn man's inventiveness and patient conquest of the forces of nature because they are being used wrongly. The fate of humanity is entirely dependent upon its moral development.
Μιλούσε πάντα αγγλικά με αυτή τη γερμανική προφορά ο Αϊνστάιν και όσοι καταλάβατε, όσοι προσέξατε θα καταλάβατε ότι είπε ότι ας μην καταδικάσουμε την εφευρετικότητα του ανθρώπου επειδή τα εργαλεία που ανακαλύπτει πέφτουν σε λάθος χέρια και τη σκέψη του Αϊνστάιν, ο διάδοχος του Αϊνστάιν ήταν ο Στίβεν Χόκινγκ ο οποίος και αυτός έφυγε σαν σήμερα το 2018. Έχει καμιά φορά ενδιαφέρον να παρατηρούμε τη σημειολογία των αριθμών, ένας σημαντικός επιστήμονας, φυσικός και αστροφυσικός, με πρωτοποριακό έργο στην κοσμολογία και στις μαύρες τρύπες. Για το έργο του σχετικά με τις μαύρες τρύπες βασίστηκε πάνω στη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, αλλά και στην κβαντομηχανική. Δεν έχει ενδιαφέρον πώς οι επιστήμονες δίνουν ένα στη σκυτάλη στον άλλον για να πάνε παρακάτω να διευρύνουν τις γνώσεις της ανθρωπότητας. Βέβαια, τον Χόκινγκ τον σημάδεψε μια σοβαρή αρρώστια που τον κράτησε καθυλωμένο σε ένα πυρικό καροτσάκι και με δυσκολία στην ομιλία. Κοιτάξτε όμως, αυτός ο καθυλωμένος άνθρωπος είχε μια διάνοια που ταξίδεψε πολύ πιο μακριά από τη διάνοια όλων μας. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο κύριος που τη μουσική του οποίου ακούμε, ο Quincy Jones, ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς μουσικούς, ήταν τρομπετίστας, πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός φυσικά. Υπηρέτησε την jazz, μετά άλλαξε μουσικές οδούς, υποψήφιος πολλές φορές για Όσκαρ για τη μουσική του, γεννήθηκε 14 Μαρτίου 1933 στο Σικάγο. Σπούδασε τρομπέτα, συνεργάστηκε από νωρίς με τον άγνωστο τότε πιανίστα Ray Charles. There's too many of you crying. Brother, brother, brother. There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Father, Father, we don't need to escalate. War is not the answer, for only love can conquer hate. Έγραψε μουσική και για πολλές ταινίες. Συνεργάστηκε με μεγάλους σκηνοθέτες, με τον Sidney Lumet, με τον Norman Jewison, με τον Richard Brooks. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see what's going on. What's going on? Στην καρδιά μας όμως ο Quincy Jones έχει μια ξεχωριστή θέση. Γιατί? Γιατί το 1965 ήταν ο παραγωγός του εμβληματικού δίσκου του Μάνου Χατζηδάκη που ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη, το «Χαμόγελο της Τζοκόντας». Υπάρχουν μέρες που είναι τόσο πυκνή και βαριά η δισκογραφία που νομίζω μόνο η μουσική μπορεί να καθαρίσει λίγο τα αυτιά και το μυαλό μας από έτσι αυτά τα βαριά θέματα. Ελπίζω να είστε καλά, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η σωστή ώρα είναι η εκπομπή. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νατά Σεμπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Και ήρθε ένα ωραίο μήνυμα από τον Πάνο. Γεια σου Πάνο, μου λέει μόλις έκανε μπάνιο στο υπέροχο Μαυροβούνι Γηθίου. Α, αυτά είναι τώρα. Κατάλαβες, να ήμασταν στη θάλασσα, όλα τα προβλήματά μας θα έδειχναν λίγο καλύτερο. Λέει και η Μαρία, υπέροχο, μπράβο. Πάνο με την εικόνα μόνο μας άλλαξε στη διάθεση. Έχουν να πέσουν κάτι μπάνια το τριήμερο, δεν σας λέω τίποτα. Λέει και κάτι βροχές Μαρία, αλλά θέλουμε να ελπίζουμε ότι ξέρεις, θα είναι από τις φορές που δεν θα είναι πάνω μας οι βροχές. Άλλωστε, κοιτάξτε τώρα, παρά όλα τα υπόλοιπα, αυτό είναι νομίζω ένα από τα σημαντικά θέματα με το οποίο ασχολούμαστε. Έχουμε 2-3 ημέρες μπροστά μας, πώς θα ξεκουραστούμε, πού θα πάμε βόλτα, πώς θα δούμε φίλους αγαπημένους, πώς θα περάσουμε όμορφα. Είναι πολύ σημαντικά και αυτά τα θέματα. Αναμφίβολα το θέμα που συζητιέται πιο πολύ από όλα σήμερα είναι η εισαγγελική πρόταση για την ιστορία της 12χρονης στον Κολωνό. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για μεικτό όρκο το δικαστήριο, δηλαδή υπάρχουν και δικαστές και ένορκοι και θα δούμε αν θα ακολουθήσουν την εισαγγελική πρόταση. Η αλήθεια είναι ότι όλοι ακούσαμε έτσι με έκπληξη τι πρότεινε η εισαγγελέας. Βέβαια πρότεινε ενοχή για τους 22 από τους 23 κατηγορούμενους και για τη μητέρα της νεαρής. έτσι, αυτό που προκάλεσε έκπληξη είναι λίγο τα όσα είπε για το 56χρονο. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, ρώτησα δικαστικούς συντάκτες, συναδέλφους, να θυμίσω ότι δεν έχουμε τη δικογραφία στα χέρια μας. Η δίκη επίσης έχει γίνει και κλεισμένων των θυρών. Η εισαγγελέας προφανώς γνωρίζει τα στοιχεία καλύτερα από εμάς. Η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποίησε κάποιους νομικούς όρους, έτσι μου είπαν τουλάχιστον, για να περιγράψει τα όσα έγιναν με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή είπε ότι ο 56χρονος δεν την βίασε ή μάλλον την βίασε, αλλά χωρίς να χρησιμοποιήσει βία. Ένα τέτοιο νομικό όρο χρησιμοποίησε. Και επίσης, ας πούμε, δεν δέχτηκε τη μαστροπία, αλλά γιατί είπε ότι την προέτρεπε να πηγαίνει με άλλους, να τη βιάζουν και άλλοι δηλαδή, αλλά δεν είχε οικονομικό όφελος. Και επίσης μου είπαν ότι μάλλον οι ποινές που επισύρουν αυτές οι κατηγορίες είναι παρόμοιες βαριές, δηλαδή με τις ποινές που θα υπήρχαν αν υπήρχαν οι άλλες κατηγορίες. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό μας ακούγεται περίεργο, αλλά προφανώς και οι δικαστές δεν μπορούν να φανταστούν ότι κάποιος δεν έχει κέρδος για να μην καταδικαστούν οι συγκεκριμένοι σε αυτό το σοβαρό έγκλημα. Υπάρχει αυτή η νομική ορολογία που πολλές φορές μας ξενίζει, δεν την καταλαβαίνουμε. Μένει να δούμε βέβαια ποια θα είναι η απόφαση, αλλά ξέρετε τι σκέφτομαι καθώς σήμερα όλη μέρα συζητάμε αυτά. Σκέφτομαι αυτό το κορίτσι που κατά καιρούς όταν είχαμε ψάξει είχαμε δει ότι δεν δεχόταν ψυχολογική υποστήριξη και αναρωτιέμαι αυτό το κορίτσι πώς προχωράει στη ζωή του, σε τι κατάσταση ψυχολογική βρίσκεται. Αυτό δεν το ακούμε. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, καλό είναι να το θυμόμαστε. Έγινε μια δημοσκόπηση πρόσφατα, έγινε με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών και το 76% δήλωσε ότι πιστεύει, το 73% δήλωσε ότι πιστεύει ότι δεν θα αποδοθεί ποτέ δικαιοσύνη για εκείνους που πραγματικά ευθύνονται για το δυστύχημα των Τεμπών με τα τόσα θύματα. Και ξέρετε τι μου δείχνει αυτό. Η δημοσκόπηση έρχεται σε συνέχεια άλλων δημοσκοπήσεων οι οποίες δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο διαβρώνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, στην κυβέρνηση, στη δικαιοσύνη, στην εκκλησία, στον τύπο, και είναι συνεχόμενη η αύξηση του ποσοστού των συμπολιτών μας που αμφισβητούν ότι μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον ένα ή στον άλλο. Και καθώς αυξάνεται η δυσπιστία, ξέρετε τι επίσης παρουσιάζονται. Παρουσιάζονται όλο και περισσότερα φαινόμενα αντισυστημικής έκφρασης που βρίσκουν τον δρόμο τους και στην πολιτική. Και έτσι πολύ συχνά αναρωτιόμαστε, ρε εσύ, γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ. Γιατί σιγά σιγά αυτή η διάβρωση της εμπιστοσύνης οδηγεί σε ανορθολογισμό, σε αντισυστημικές προσπάθειες έκφρασης και σε διάφορες άλλες καταστάσεις που όταν μετά τις βλέπουμε μπροστά μας γιγαντωμένες λέμε «Ρε εσύ, τι έγινε εδώ πέρα, να σιγά σιγά τι γίνεται». Και ο Ρέι Τσάρλς μπορεί να μας παροτρύνει έτσι να αισθανθούμε καλύτερα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, Μιχάλη Γελαντάλη, για σένα. Αν ακούς την προτροπή του Ρέι Τσάρλς.
Μια χαρά. Εντάξει.
Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
Τι γίνεται.
Καλά, εσύ πώς είσαι. Πώς είμαστε γενικώς. Για πες.
Να πω κάτι συμπληρώνοντας αυτά που αναφερόσουν πριν.
Παρακαλώ.
Δημοσίευσε εχθές μια έκθεση το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το γνωστό μας ΚΕΠΕ. Εστιάζει γενικότερα στο τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη, εστιάζει και στην ελληνική αγορά. Ο τίτλος ανάλυσης είναι ο πληθωρισμός της τραπεζικής απληστείας. Και αναφέρεται, για να γίνουμε συγκεκριμένους, στην τεράστια διαφορά μεταξύ των επιτοκίων, επιτοκίου κατάθεσης και επιτοκίου χορηγήσεων και δανεισμού, από τους κύριους λόγους που οι τράπεζες έχουν καθαρή λειτουργική κερδοφορία το 23. Mm-hmm. Αυτά τα λέει το ΚΕΠΕ, καταγράφει την πορεία των επιτοκίων δανεισμού και καταθέσεων, τη διαφορά δηλαδή που υπάρχει, το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα. Βέβαια, το κέντρο δεν μας λέει κάτι που δεν το γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, είτε ως καταθέτης, είτε ως επιχειρηματίας, είτε ως
επαγγελματίας.
Ναι, αλλά καλό είναι να λέγονται αυτά, να τα θυμίζουν, αυτοί που τα θυμίζουν. Ασχέτως αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, όπως φάνηκε και με τις παρεμβάσεις του Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας. Να πάμε τώρα σε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια έκθεση του οίκου Fitch. Εκτιμά πως θα γίνει η πρώτη μείωση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο. Mm-hmm. Ο τίτλος είναι «Μεγάλο βαρύδι της Ευρώπης η Γερμανία».
Α, μάλιστα.
Και αναφερόμενοι στη Γερμανία, λέει ότι αυτό επηρεάζει και τη Γαλλία και γενικότερα τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, φτάνοντας μέχρι και την Ολλανδία.
Κάνουμε εδώ λίγο μαύρο χιούμορ τώρα, λέμε. Υπάρχει μια σκέψη που λέει, άμα είναι μεγάλο βαρύδι, ας την πετάξουμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το εννοώ, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Είναι, το αστείο, είναι σε αστείο αυτό που μας λέγανε παλιότερα για μας. Τι κάνουμε με τα βαρύδια.
Εντάξει, ας κάνουμε και κανένα αστείο.
Ναι,
τώρα.
Ναι, εντάξει, προφανώς.
Άλλοι έκαναν άλλοτε και πολύ χειρότερα.
Δεν ήταν πολύ αστεία, ήταν σοβαρά. Ναι, θέλω να πω ότι πράγμα, όταν είσαι μια ενιαία Ευρώπη, το βαρύδι δεν το πετάς έξω, κάτι κάνεις για να το συμπεριλάβεις και να είναι καλό για καλύτερο για όλους.
Σύμφωνα με τον Fitch, η Ευρωζώνη συνεχίζει να είναι παγιδευμένη στην στασιμότητα εξαιτίας της ύφεση που έχει η Γερμανία, το μεγαλύτερο μέγεθος δηλαδή. Και αυτό επιβαρύνει και τη Γαλλία και το υπόλοιπο μπλοκ των αναπτυγμένων οικονομιών της Ευρωζώνης. Όσον αφορά τώρα στα επιτόκια, είχαμε μια παρέμβαση του Γιάννη Στουρνάρα στο Bloomberg, ο οποίος είπε, θεώρησε ως φρόνιμο πριν τον Αύγουστο, δηλαδή Ιούνιο, να έχεις δύο μειώσεις επιτοκίων. Δηλαδή πριν βγει το καλοκαίρι, πριν τον Αύγουστο, να έχεις δύο μειώσεις επιτοκίων και άλλες δύο μειώσεις μετά.
Επειδή ξέρουμε ότι ποτέ δεν μιλάει τυχαία ο κύριος Στουρνάρας, γιατί πιστεύεις ότι έκανε αυτές τις δηλώσεις?
Να πω καταρχήν ότι επειδή τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, mm-hmm. είναι ίσως αυτή τη στιγμή για μένα η πιο νουνεχής και κοινής λογικής φωνή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συν το ότι είναι ίσως ο μόνος, μάλλον αυτός που έχει πιο διακριτό κοινωνικό πρόσημο. Δηλαδή, μιλώντας πάντα για την οικονομία, βάζει και την παράμετρο κοινωνία, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Mm-hmm. Τώρα, γιατί? Αυτό που νομίζω είναι ότι ο Γιάννης Στουρνάρας λέει αυτό που θα έπρεπε να γίνει, βλέποντας τις αντοχές της επιχειρηματικότητας και της πραγματικής οικονομίας. Μιλάει για δύο μειώσεις πριν τον Αύγουστο και δύο μειώσεις μετά, δηλαδή τέσσερις συνολικά μέσα στο 24. Μακάρι να μπορούσε να γίνει αυτό. Το σίγουρο είναι ότι θα έχεις μία μείωση στην συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου και μετά να δούμε πώς θα μπορεί να μειωθεί το κόστος χρήματος από το 4 μέσω σταθμικά να πάει στο 3,25 μέχρι τέλος του χρόνου και με το πολύ καλό σενάριο να πάει ακόμα και στο 3%. Mm-hmm. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Τα είναι πολύ σημαντικά ωστόσο, γιατί βλέπεις ότι η Ευρώπη είναι σε μια δύσκολη περίοδο και λόγω της Γερμανίας και το καλό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ως ρυθμό ΑΕΠ έχεις 4 φορές, 5 φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό είπε ο Κωστής Χατζηδάκης. στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, είχαμε
ότι δηλαδή ο ρυθμός ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας είναι 5 φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό είναι στο μέσο σταθμικό. Ωστόσο, αυτό που δεν λέει ο Υπουργός Οικονομικών είναι ότι υπάρχουν πολλοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας που πιέζονται ή έχουν πολύ χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης και δεν αναφέρεται καθόλου στο κομμάτι της καθημερινότητας ούτε ο Κωστής Χατζηδάκης.
Υπάρχει μια ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας σήμερα από ό,τι είδα που λέει ότι το 2023 το ελληνικό το καθάριστο εθνικό προϊόν αυξήθηκε, μόνο αυξήθηκε 2% και λέγανε ότι θα ήταν υψηλότερο αν δεν υπήρχε ένα επενδυτικό φρένο και η Θεσσαλία βέβαια.
Και η Θεσσαλία, ναι.
Φυσικά.
Ναι, έχει μια λογική αυτό που λέει η Εθνική, η Ανάλυση Εθνικής και δίνει μια τιμή γύρω στο 2,5% για φέτος, αλλά το ζητούμενο να είναι αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερος, να μην αφορά
λίγους τομείς.
Δύο-τρεις κλάδους. Δηλαδή να αφορά ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι και για να γυρίσω στο αρχικό θέμα, να πιάνει και την καθημερινότητα, να πιάνει δηλαδή τον απλό φορολογούμενο, τον μεσαίο επιχειρηματία, τον επαγγελματία κτλ.
Έτσι.
Και σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, με αυτές τις διαφορές επιτοκίων από τις τράπεζες, πολύ δύσκολα.
Μάλιστα, θα το παρακολουθούμε ούτως ή άλλως και μέσα από τη ζωή μας και μέσα από τις εκπομπές.
Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο.
Ακριβώς. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχαήλ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης.
Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι. Βγάλε από την πόρτα το κλειδί. Το παιδί ξανάρχισε να παίζει. Το κανάρι πάλι και λαϊδί.
Σταύρος Ξαρχάκος, γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε 14 Μαρτίου 1939, πολύχρονος και δημιουργικός πάντα. Καθώς κοιτάμε σήμερα, υπάρχουν τόσες ειδήσεις ενδιαφέρουσες γύρω μας. Πρέπει να σας πω ότι μία είδηση, η οποία δεν πέρασε πολύ, είναι λίγο έτσι ένα θέμα παρουσιάστηκε, δείχνει όμως πολύ καθαρά τι γίνεται στο βορρά της Ευρώπης. Ένα βορρά που έχουμε συνηθίσει να είναι μέσα στην ευημερία, να είναι προοδευτικός, να απολαμβάνουν οι άνθρωποι τις ελευθερίες και να γίνει και μάλιστα το κράτος πρόνοιας παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Μιλάω για τις χώρες της Σκανδιναβίας. Συζητιέται τώρα στη Δανία. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την στράτευση των γυναικών. Και τι πιστεύετε ότι γίνεται? Υπάρχουν τόσες Δανέζες που θέλουν να πάνε στο στρατό, κυρίως γιατί επικρατεί φόβος για το τι μέλη γενέστε με τη Ρωσία, ώστε ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα γίνεται με κλήρωση. Δηλαδή είναι τόσες πολλές οι νεαρές Δανές οι οποίες θέλουν να πάνε στο στρατό, που λέει δεν μπορώ να σας πάρω όλες, λέει η κυβέρνηση, θα κάνουμε την κλήρωση. Για να πάρει αυτές που χρειάζονται να πληρωθούν οι θέσεις. Για σκέφτεται τώρα η Δανία, που ξέρουμε ότι είναι μια χώρα με μεγάλη ισότητα, που οι άνθρωποι πραγματικά το επίπεδο ζωής είναι πάρα πολύ υψηλό και οι υπηρεσίες υγείας και μόρφωσης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας φόβος, τον οποίο εμείς στον Νότο, επειδή δεν τον νιώθουμε και δεν του δίνουμε πολύ προσοχή. Υπάρχει όμως όλες τις Βαλτικές και υπάρχει και σε αρκετές σκανδιναβικές χώρες. Άκου τώρα, ποιος θα το περίμενε, τόσες Δανές να θέλουν να πάνε στο στρατό.
A woman's love goes deeper than a man's, into a place only she understands. It's a healing touch, blade of a knife, but it's a woman's love, a woman's love that gives you life. A woman's love is stronger than a man's, that it can hold your heart in the palm of its hands. It'll keep the faith through the long dark night. It takes a woman's love, a woman's love, to see the light.
Τι ωραίο τραγούδι, Γουίλι Νέλσον, η αγάπη μιας γυναίκας, επειδή μιλάγαμε για γυναίκα. Αλλά οι γυναίκες έχουν αγάπη, έχουν και πολλά άλλα και ανησυχίες, όπως ακούμε.
You believe her word, no matter what you've heard. Anybody say about it, there's no life for you without it now.
Το μέγα θέμα που συζητάμε, που βλέπουμε στα νότια της Κρήτης και στην Γάβδο, με τις αφήξεις πολλών πλοιαρίων για μετανάστες. Και αυτό, παρότι δεν ήταν στο πρόγραμμα, είναι ένα θέμα που θέλω να συζητήσω με την επόμενη καλεσμένη μου, την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, η οποία είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών και διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, του γνωστού ΕΛΙΑΜΕΠ. Γεια σας, κυρία Γαβουνέλη.
Να είστε καλά, γεια σας.
Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί ξέρω ότι είστε σε ένα συνέδριο στο εξωτερικό και έτσι σας βγάλαμε λίγο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Για μια εκδήλωση που κάνει το ΕΛΙΑΜΕΠ, αλλά δεν θα μπορούσα πριν να μην σας ρωτήσω για όλα αυτά που βλέπουμε στη Γάβδο και στην Κρήτη με τις αφήξεις πολλών πλοιαρίων με μετανάστες, οι περισσότεροι από τους οποίους έρχονται από την Αφρική, και για το σκοπό αυτό πάνε την Κυριακή εκτάκτως και η Ursula von der Leyen και διάφοροι Ευρωπαίοι πολιτικοί, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στην Αίγυπτο. Είναι ένα νέο μέτωπο αυτό? Η Αίγυπτος είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει δεινή οικονομική κατάσταση, σωστά?
Ναι, το ξέραμε αυτό. Ξέραμε ότι αν η Αίγυπτος πάθει οτιδήποτε, εμείς έχουμε πρόβλημα. Μας έχουν ειδοποιήσει με χιλιάδες τρόπους. Πολύ πρόσφατα ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες που είχε επισκεφθεί την Ελλάδα μας υπενθύμισε ότι υπάρχουν 6 εκατομμύρια άνθρωποι στο Σουδάν, οι οποίοι είναι έτοιμοι να μετακινηθούν διότι απλώς σπάζονται στον τόπο τους. Και η παρατήρηση ήταν πάρα πολύ απλή. Αν γίνει οτιδήποτε, όλοι αυτοί είναι σε εμάς, έτσι. Έρχονται, περνάνε σε εμάς. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι η πρόγευση της επόμενης μεγάλης κρίσης. Η Αίγυπτος ήταν ήδη σε μεγάλο κίνδυνο, είχε τεράστιο χρέος, έχει έναν εξαιρετικά μεγάλο νεανικό πληθυσμό. Η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή, λένε όλοι, χρειάζεται 1 εκατομμύριο νέες δουλειές το χρόνο. Ποιος είναι αυτός που θα μπορέσει να δώσει 1 εκατομμύριο νέες δουλειές το χρόνο? Και προφανώς αυτοί οι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, χωρίς να έχουν στον ήλιο μοίρα, το επόμενο πράγμα που πρέπει να σκεφτούν είναι να σκεφτούν πώς θα μετακινηθούν προς την Ευρώπη. Αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή είναι τους Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα να διακόπτουν τη ροή από το Σουέζ. Στο μέτρο που διακόπτεται η ροή από το Σουέζ χάνει χρήματα η Αίγυπτος. Ταυτόχρονα μειώνονται τα έσοδα από τον τουρισμό, γιατί ποιος θα πάει να κάνει τουρισμό στην Αίγυπτο όταν δίπλα έχουν πόλεμο και οι πύραυλοι πέφτουν στις παραλίες.
Και υπάρχει και η κατάσταση στη Γάζα και η πιθανή, ο Ισραηλινός στρατός που πιθανώς θα σπρώξει τους όσους Παλαιστίνους περισσότερους μπορεί εκτός από την λωρίδα της Γάζας σε αιγυπτιακό έδαφος, γιατί καταλαβαίνω ότι οι Αιγύπτιοι φτιάχνουν τεράστιες εγκαταστάσεις εκεί στα σύνορα στη Ράφα.
Και ανησυχούν πάρα πολύ, διότι το βλέπουν. Και επομένως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν τα χρήματα δεν έρχονται πλέον και αντιθέτως υπάρχουν τεράστιες δαπάνες και έχεις από κάτω ένα καζάνι που κοχλάζει, να το αποτέλεσμα.
Βέβαια να σας πω κάτι. Αν ήμουν στη θέση του Σίση, του Προέδρου της Αιγύπτου, θα έβλεπα, θα έλεγα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε συμφωνία με την Τινησία, τους δίνει χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει συμφωνία και με τη Μαυριτανία και δίνει χρήματα. Μήπως να ασκήσω κι εγώ λίγο πίεση να πάρω κι εγώ χρήματα?
Και αυτό το ίδιο κάνει.
Ναι, αυτό
η μικρή διαφορά είναι ότι αντιλαμβάνομαι ήδη ένα νούμερο 4,8 δισεκατομμύρια. Η μικρή διαφορά είναι ότι. Σας λέω ότι δεν του δίνουμε 4,8, του δίνουμε 8,4.
Και πάλι δεν φτάνει.
Και λοιπόν, και λοιπόν μπορούμε να εξασφαλίσουμε το 1 εκατομμύριο νέες δουλειές. Μπορούμε εμείς να αλλάξουμε την όλη ιστορία της οικονομίας της Αιγύπτου έτσι ώστε να μπορέσει η Αίγυπτος να έχει χρήματα και να αντιμετωπίσει την κατάσταση.
Πολύ δύσκολο. Δεν
και
γίνεται.
Και ανάλυση, ακόμα και αν μπορούσαμε, θα πηγαίναμε να στήσουμε μια άλλη χώρα στα πόδια της. Θέλω να πω, δεν είναι εύκολη δουλειά.
Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο και προσβλέπονται τώρα που φτιάχνουν και καιρός δύσκολη
μέρα. Θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, είναι σίγουρο. Και αν αρχίσει να ανεβαίνει και η υπόλοιπη Αφρική προς τα πάνω, γιατί όταν θα φτιαχτεί η οδός, προφανώς δεν θα έχει Αιγυπτίους. Ήδη μου έλεγαν ότι σε κάποια από αυτά τα καραβάκια αρχίζουν να είναι οι πρώτοι Σομαλοί, οι οποίοι είναι πρόσφυγες, δεν είναι μετανάστες. Όταν θα σου έρθουν σιγά σιγά και οι άλλοι από το Σουδάν, θα σου έρθει και ο άλλος ο οποίος πεινάει στην Αιθιοπία, αυτοί είναι πρόσφυγες. Έχουμε υποχρέωση βοήθειας εκεί, έτσι. Τα πράγματα θα γίνουν δύσκολα.
Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις σκέψεις, έτσι, γιατί το θέμα φαίνεται ότι γιγαντώνεται μέρα με την ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι η αφορμή για την οποία σας ζήτησα να μιλήσουμε και σας ευχαριστώ και πάλι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που αύριο κάνει το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Ο τίτλος είναι «Τα Δυτικά Βαλκάνια και η Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα το 2030, όνειρο ή πραγματικότητα, ερωτηματικό». Σε αυτό θα πάρουν μέρος υπουργοί από βαλκανικές χώρες και η Ελληνίδα Υφυπουργός Εξωτερικών, η κυρία Παπαδοπούλου. Θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί πραγματικά τα Βαλκάνια είναι στα πρόθυρα, ας πούμε, στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν φαίνεται να μπαίνουν και αυτό δημιουργεί διάφορα ζητήματα και με τις παρεμβάσεις άλλων χωρών.
Δημιουργεί ζητήματα συνολικά. Από τη μια μεριά, οι ίδιες οι βαλκανικές χώρες έχουν μια γκρίνια ότι μας έχετε τόσο καιρό στον προθάλαμο και τίποτα δεν γίνεται. Η παραδοσιακή προσέγγιση ήταν ότι πρέπει να έχεις συγκεκριμένα κεφάλαια, σιγά σιγά να προσαρμοστείς προς το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, προς τα ευρωπαϊκά δεδομένα και με αυτή τη λογική να γίνεις κάποια στιγμή μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Είναι μια λογική λίγο καρότο, λίγο μαστίγιο. Είναι πολλά χρόνια όμως που οι κοινωνίες αυτές ακούνε αυτή τη λογική και από ένα σημείο και μετά βλέπουν μόνο το μαστίγιο, το καρότο είναι πολύ μακριά. Επομένως κάποια στιγμή κουράζεται κανείς και λέει εντάξει, μην με ξαναβάλεις να κάνω το ένα, το άλλο, το παράδειγμα. Είναι αυτό ένα εξαιρετικό άλοθη για να μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις να κάνεις, έτσι δεν είναι?
Σωστό και αυτό, βέβαια.
Επομένως δεν φταίει μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ευρωπαϊκές χώρες που καθυστερούν. Καθυστερούν διότι και οι τοπικές κοινωνίες και πολύ περισσότερο οι τοπικές ηγεσίες έχουν και άλλες δουλειές να κάνουν. Mm-hmm. Η σκέψη λοιπόν που κάναμε στο ΕΛΙΑΜΕΠ ήταν και το κάναμε σε συνεργασία, πρέπει να πω, με τους Σλοβαίνους, τους ομολόγους μας στη Σλοβενία και την πρεσβεία της Σλοβενίας στην Ελλάδα. Είπαμε να κάνουμε μια κυκλωτική κίνηση. Η Σλοβενία από το βορρά, εμείς από το νότο. Να δούμε λοιπόν τι είναι αυτά που πρέπει να γίνουν στο εσωτερικό αυτών των κοινωνιών. Και να τους υπενθυμίσουμε, αλλά να θυμίσουμε και στους εαυτούς μας ταυτόχρονα, ότι δεν γίνομαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή υπέγραψα ένα χαρτί. Γίνομαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή η κοινωνία μου, η οικονομία μου, ο κόσμος μου ενοποιείται. Μετέχει σε ένα κοινό ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν αυτό που ζητήσαμε από τους ανθρώπους που θα έρθουν αύριο είναι να μας πούνε εσείς τι κάνατε ως τώρα. Και αν μας πείτε ότι έχετε κάνει 1, 2, 3, 4, ποια ήταν η προτεραιότητά σας? Γιατί ξεκινήσατε από το 1 και δεν ξεκινήσατε από το 4? Mm-hmm. Γιατί ας πούμε ασχοληθήκατε με πολύ λιγότερο με θέματα διασφοράς και πήγατε πρώτα να πάρετε τις αγροτικές αποζημιώσεις? Δίνω ένα παράδειγμα τώρα λίγο ξεκάρφωτο.
Ναι, ναι, αλλά το καταλαβαίνουμε όλοι. Mm-hmm.
Ακριβώς. Δεν θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι δούλεψε, τι δεν δούλεψε, αν δεν δούλεψε, πού ήταν το πρόβλημα. Τι συνέβη. Mm-hmm. Πού κάναμε εμείς λάθος. Είναι ορισμένα πράγματα, ξέρετε, που πολλές φορές ξεκινάνε με καλή πίστη. Ας πούμε το σύστημα δικαιοσύνης στην Αλβανία. Κοίτα να δεις πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολύ συγκεκριμένους τρόπους.
Yeah, yeah, yeah.
Όλα αυτά θέλουν μια κουβέντα. Και θέλουν, νομίζω, μια κουβέντα φανερή και καθαρή και με όλα μας τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Είμαι ένθερμη οπαδός της διαφάνειας, mm-hmm, και καμιά φορά και της, δεν ξέρω, της κοινικής αλήθειας. Καμιά φορά είναι καλό να είσαι λίγο πιο μπρουτάλ, ενίοτη.
Ναι, ναι, και νομίζω ότι αυτός ο διάλογος σίγουρα κάτι θα καταλάβουμε όλοι και εκείνοι και εμείς κάτι θα καταλάβουμε για το τι συμβαίνει σήμερα. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάντα βοηθάει.
Και μέχρι που είναι τα όρια μας. Mm-hmm. Δηλαδή έχει νόημα να πιέσω για κάτι που απλώς δεν θα γίνει. Αν κάποιος θες κάτι, ξέχνα το. Μήπως να το προσεγγίσω από άλλη γωνία.
Ναι, ναι.
Μήπως να κάνω κάτι άλλο, για να καταναλώνω πολιτικό κεφάλαιο, να σκεφτώ ρε παιδί μια άλλη οδό προσέγγισης. Mm-hmm.
Ξέρετε, θέλω, αν μπορούμε να συνδέσουμε σε κάτι την Αίγυπτο με τα Βαλκάνια, κατ' εμέ, και μπορεί να είναι πολιτιστική, mm-hmm, η προσέγγισή μου, υπάρχει ένα κοινό που λέγεται Τουρκία. Η Τουρκία, mm-hmm, παίζει ρόλο στην Αίγυπτο και επιθυμεί τώρα με την εξομάλυνση των σχέσεων να παίξει ακόμη μεγαλύτερο. Και η Τουρκία, ξέρουμε ότι με διάφορους τρόπους παίζει ρόλο και στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Αλβανία, στο Κόσοφο και σε άλλες περιοχές. Προωθώντας προφανώς δικά της συμφέροντα, που καμιά φορά είναι και εις βάρος των Ευρωπαϊκών.
Πολύ λογικό. Mm-hmm. Μια τρίτη χώρα έχει κάθε λόγο. Γενικά, όταν η τρίτη χώρα είναι η Τουρκία, η οποία θεωρεί αυτόν και είναι περιφερειακή δύναμη και θέλει να μεγαλώσει λίγο παραπάνω, πόσο αισθάνεται αυτόν μεγαλύτερη από όσο είναι πραγματικά. Mm-hmm. Πώς να το πω λίγο πιο διπλωματικά.
Ναι, ας τα καταλαβαίνουμε. Στην Ελλάδα ζούμε, καταλαβαίνουμε.
Το θέμα λοιπόν είναι ότι δεν είναι κακό αυτό που κάνει η Τουρκία, mm-hmm, για την Τουρκία. Είμα. Είναι κακό το γεγονός ότι της δίνουμε το περιθώριο να το κάνει. Όταν λοιπόν έχουμε μία κατάσταση μεσοβέζικη, που δεν ξέρει ο άλλος που ακριβώς βρίσκεται, που δεν αισθάνεται ασφαλής, δεν μετέχει σε μία κοινότητα, δεν έχει πλήρη εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό του αύριο, γιατί αυτό το ευρωπαϊκό αύριο το ακούει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και σου λέει, μήπως να πάρω αυτό που έχει σήμερα και μου δίνει αυτός, κάλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι.
Έτσι είναι. Και γι' αυτό,
δεν είναι παράλογο.
Όπου υπάρχει κενό, καλύπτεται. Όχι, βέβαια.
Ενθυμούμε έναν ομολογό μου σε ένα άλλο think tank στα Βαλκάνια, ο οποίος μου λέει κάποια στιγμή, ξέρετε, μου λέει, δοκιμάσαμε την πολιτική των αρχών και των κανόνων. Μήπως να πάμε τώρα σε μια πολιτική δούνε και λαβίν. Είμαι και τον κοίταζα.
Έτσι είναι, γιατί στην πολιτική πρέπει να τα συνδυάζεις όλα. Αυτό είναι το θέμα.
Αυτό. Αυτό. Και δεν αρκεί να λες πω πω καλό μου, μην το κάνεις αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να του δώσεις και το κίνητρο για να μην το κάνεις.
Έτσι, ακριβώς έτσι.
Η προσπάθεια που κάνουμε ακριβώς αύριο είναι να δώσουμε αυτό το κίνητρο. Τουλάχιστον να είμαστε καθαροί στις μεταξύ μας συζητήσεις. Έλα να μου πεις ποιο είναι το πρόβλημά σου, να δω αν μπορώ να σε βοηθήσω.
Γιατί το θέμα τα Βαλκάνια δεν αποκαλούνται τυχαία ιστορικά πυρητήδα αποθήκη της Ευρώπης. Και είναι ένα θέμα που θα βρίσκουμε διαρκώς μπροστά μας, αν τουλάχιστον, όπως λέτε και εσείς, δεν ξεκινήσει ο διάλογος και δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση.
Και για μας πολύ περισσότερο, που είναι μια μαύρη τρύπα στην πλάτη μας.
Εντελώς. Κυρία Γαμνέλη, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω λόγους να σας ευχαριστήσω
μόνο,
για την παρουσία σας. Πάντα είναι μεγάλη χαρά να μιλάω μαζί σας. Καλή συνέχεια στο συνέδριο, εύχομαι. Και αύριο με μεγάλο ενδιαφέρον θα μάθουμε το τι συζητήθηκε.
Και εγώ μαζί σας.
Να είστε καλά. Η κυρία Μαρία Γαμνέλη, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στην Νομική Σχολή του Αθηνών και διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ο 89 έστειλε ένα ωραίο μήνυμα για τον μπάνο που μας έλεγε ότι κάνει μπάνιο. Λέει, καλός Λουί φιλοθάλασσος. Τι ωραία λέξη το φιλοθάλασσος. Ο 239 σχολιάζει την εισαγγελική πρόταση που λέγαμε νωρίτερα και που σε όλους έχει προκαλέσει μια έτσι μικρή έκπληξη, και ο 249 σχολιάζει αυτό που λέγαμε για την οι πολίτες όταν χάνουν την εμπιστοσύνη να μην αναζητούν άλλες δυνατότητες. Ο Πολ 197 λέει, ψάξτε τι κάνανε οι Δανείς στις γυναίκες της Ιρλανδίας. Εντάξει, αν κοιτάξουμε ιστορικά τι έκαναν οι μένους, δε κανείς δεν είναι αθώος. Μάρκελε, δεν το ξέρω το τραγούδι του Λούκας Νέλσον, You to Willie Nelson, αλλά πραγματικά θα το ψάξω. Ο 197 θυμίζει ότι εκτός από τη γέννηση του Στάφου Ξαχάκου, σήμερα είναι και ο θάνατος του Κάρλ Μάρξ. Έτσι, υπάρχουν πολλές επέτειες κάθε μέρα. Πάνω στη Μέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Βαστέα στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ και για τα άλλα μηνύματα που στείλατε. Θα τα πούμε εμείς την Κυριακή το πρωί, 10 με 12. Έχω πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους. Νομίζω θα κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, ειδήσεις και μετά ο Γιάννης Πετρίδης. She don't know where I'll be. She wants
Such a pretty sight.